Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, mempunyai rumah sendiri adalah impian hampir setiap orang. Namun pada kenyataannya bagi kebanyakan orang impian tersebut mungkin sulit untuk diwujudkan. Apalagi bagi anak muda zaman sekarang. Nah, mengapa demikian? Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Associate Professor Risa Yosia Sunendio, adalah Direktur Riset Pasca Sarjana dan Associate Professor di Fakultas Lingkungan Buatan atau Built Environment, yang juga sebelumnya bekerja sebagai Engineer Project, Manager Project dan sebagainya itu dalam konstruksi multinasional dan organisasi manajemen proyek. Dan saat ini beliau sebagai Associate Professor di bidang Construction Management and Property, School of Built Environment, UNSW. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Mohon maaf, Profesor. Ini ejaannya memang ejaan lama kan, Bapak ya? Jadi saya menyebutkannya Risa Yosia Sunendio. Kan begitu kan, Bapak?
Betul sekali, Sunendio.
Terima kasih, Profesor. Prof, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya langsung saja ke pokok permasalahan, yaitu kepemilikan rumah sebagai aspirasi kaum muda, terutamanya apakah itu di Indonesia ataupun juga di Australia. Namun rupanya harapan atau aspirasi itu semakin pudar begitu, Prof.
Iya, semakin lama semakin susah bagi kaum muda, baik di Indonesia, terutama di Jakarta, karena kita baru melakukan riset di Jakarta, dan juga di kota-kota besar lain di dunia sih, bukan hanya di Indonesia, semakin susah bagi mereka untuk membeli rumah.
Profesor, tantangannya selain resesi tentunya, dan kalau kita kaitkan dengan sekarang, berarti COVID-19 ini, yaitu dampaknya, juga mungkin kedudukan sosial ekonomi itu apalagi, Prof, yang menjadi kendala?
Sebetulnya kalau masalah kendala, ya di mana-mana juga sama sih. Bisa ditebak dengan mudah lah istilahnya. Kan harga rumah yang mahal, gaji yang tidak memadai, sebetulnya ini dua alasan utama. Kalau saya bisa kasih contoh, dari survei kami, rata-rata gaji di Jakarta untuk responden kita kan sekitar 5-10 juta rupiah per bulan. Sedangkan harga rumah di Jakarta itu sekitar 14,5 juta rupiah per meter persegi. Jadi misalnya lah kalau rumahnya kecil 30 meter persegi, jadi totalnya sudah lebih dari 400 juta. Kalau mereka butuh uang muka sekitar 20%, ini artinya sekitar 80 juta. Jadi kalau gajinya sekitar 5 juta per bulan, dan mereka harus menyisihkan sekitar 30% penghasilannya per bulan, sekitar 1,5 juta, jadi mereka harus menabung 5 tahun hanya untuk uang muka. Jadi kan ini cukup berat ya bagi kaum muda di Jakarta.
Jadi Prof, berdasarkan hasil survei tersebut, kira-kira apakah tim profesor itu juga dapat memberikan suatu model begitu, Prof, untuk menangani masalah ini?
Ya, kalau untuk modelnya sih sebetulnya ya yang pasti cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meningkatkan pasokan rumah yang affordable. Dan tentunya peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Karena kita tahu lahan di Jakarta sangat terbatas. Jadi satu-satunya cara adalah membangun ke atas. Ya, apa artinya membangun ke atas? Ya, membangun rumah susun dan membangun apartemen. Pemerintah bisa mensupport dengan caranya mengganti aturan di master plan di Jakarta misalnya, dengan meningkatkan koefisien lantai bangunan. Jadi ini adalah rasio antara luas bangunan dan luas tanah. Jadi kalau rasio ini ditingkatkan, maka master plan akan bisa mengakomodasi kepadatan yang lebih tinggi, dan bisa mengakomodasi pembangunan bangunan tinggi juga. Ya tentunya infrastruktur juga penting dalam hal ini.
Profesor, kalau kita lihat sebetulnya kepemilikan rumah ini secara umum ya Prof, di Indonesia itu, ini kan cukup tinggi kan Prof, itu kalau saya tidak keliru 80% atau 85% itu kepemilikannya.
Betul, di Indonesia.
Ya, untuk kalau... di daerah di Indonesia. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah Jakarta, terutamanya kan itu kan Prof?
Betul, sedangkan di Jakarta pemilikan rumahnya di bawah 50% kalau seingat saya.
Nah, ini sampai dengan sekarang memang saya masih belum mendengar kembali apakah betul ibu kota itu akan dipindahkan atau tidak. Dan kalaupun itu dipindahkan, dalam jangka waktu berapa lama? Nah, jadi itu ada juga pengaruhnya kan Prof terhadap kepemilikan rumah itu?
Ya, ini kan sebetulnya dulu sebelum COVID, menurut saya sih pemindahan ibu kota ini bakalan terjadi. Tapi sayangnya COVID terjadi, jadi pasti ini akan ada sedikit terlambat lah. Berapa lama ini bakal terlambat, saya masih kurang tahu karena masih menunggu kebijaksanaan dari Presiden Joko Widodo. Untuk saya pribadi, rencana pemindahan ibu kota sebetulnya ide yang baik sih bagi Indonesia secara keseluruhan karena ini bisa memeratakan ekonomi kan ke seluruh Indonesia, bukan hanya fokus ke Jawa saja. Bagi Jakarta, menurut saya mungkin dampaknya tidak terlalu besar karena jumlah penduduk di Jakarta kan sangat besar. Kotanya sendiri lebih dari 10 juta, Jabodetabek lebih dari 30 juta. Tapi seharusnya masih positif karena paling tidak bisa mengurangi jumlah penduduk di Jakarta. Walaupun ya memang tidak banyak, tapi mungkin ini merupakan langkah positif. Jadi moga-moga bisa ke depannya dalam jangka waktu dekat, pemindahan ibu kota ini bisa menjadi realitas.
Prof, mungkin itu 5 atau bahkan 10 tahun kemungkinannya. Nah, sekarang masalahnya Prof, walaupun ibu kota itu akan dipindahkan, tapi kan banyak juga itu yang namanya perusahaan-perusahaan besar itu kemungkinannya tidak akan semuanya terus langsung pindahkan begitu Prof. Jadi masih akan bertahan di Jakarta. Jadi lapangan pekerjaan itu masih tetap juga terkumpul atau terpusat di Jakarta kan Prof?
Betul. Memang sebetulnya Presiden Jokowi juga sudah mengatakan hal ini sih, sekalipun ibu kota pindah ke Kalimantan, tapi Jakarta masih akan berfungsi sebagai pusat ekonomi. Ya ini nggak apa-apa, asal sudah direncanakan dengan baik, tidak apa. Yang saya katakan sebelumnya kan mengenai jumlah penduduk di Jakarta yang banyak, jadi paling tidak dengan memindah ibu kota ini akan mengurangi sedikit jumlah penduduk di Jakarta, dan membuka lapangan pekerjaan juga di tempat lain, bukan hanya di Jawa tapi di Kalimantan. Dan untuk membangun ibu kota tentunya akan membutuhkan banyak manusia kan, tenaga kerja. Tentunya ini akan menyerap banyak tenaga kerja juga.
Namun demikian, kalau seperti apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo bahwa pusat-pusat apa perusahaan atau ekonomi itu akan tetap di Jakarta, berarti kan ya harga rumah itu, saya masih berpikir selalu harga rumah ini Prof, harga rumah itu akan tetap tinggi juga itu. Nah Prof, kalau saya boleh mengalih sedikit, kalau kita bandingkan antara katakanlah Jakarta, Sydney, Melbourne, itu bagaimana komparatifnya?
Kalau kita lihat di Sydney lah, berhubung saya tinggal di Sydney, harga rumah yang terjangkau sebetulnya juga masalah pelik ya di Sydney. Saya cek beberapa hari yang lalu, mirip-mirip. Sebetulnya pembeli rumah pertama itu juga membutuhkan lebih dari 5 tahun untuk menyimpan uang muka di Sydney. Tapi kalau dibandingkan dengan contoh tadi di Jakarta, tadi kan saya pakai contohnya 30 meter persegi. Nggak ada rumah di Sydney 30 meter persegi. Jadi standar rumah dan apartemen di Sydney jauh lebih besar. Jadi minimum untuk studio aja di Sydney kan sekitar 35 meter persegi. Jadi ya memang sama mungkin 5 tahun untuk menyimpan uang muka, tapi yang didapat sebetulnya lebih baik kalau kita tinggal di sini. Dan juga pemerintah Australia mengerti housing affordability selalu menjadi agenda penting bagi mereka, sehingga mereka mempunyai insentif-insentif tertentu untuk membantu pembeli rumah pertama, seperti contohnya yang barusan aja penghapusan stamp duty untuk rumah di bawah 800 ribu.
dan juga pemberian bantuan uang tunai itu. Nah, Prof, namun ada satu perbedaan yang fundamental itu, apakah itu di Sydney, apakah Melbourne, kalau dibandingkan dengan Jakarta, yaitu lahannya, Prof. Kalau Jakarta itu lahannya kan sudah, aduh, sempit sekali ibaratnya kan begitu dibanding dengan penduduknya lah. Kalau di Melbourne dan Sydney, walaupun penduduknya dikatakan paling padat di Australia, tapi luas kotanya itu kan masih jauh lebih baik, begitu loh, Prof.
Betul sekali. Makanya tadi saya bilang, ya Jakarta berhubung lahan terbatas. Kalaupun bicara mengenai Jabodetabek, masih lahannya terbatas dibandingkan dengan Greater Sydney. Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini harus membangun ke atas. Makanya pemerintah harus, bukan haruslah. Saya suggestionnya untuk pemerintah membolehkan membangun bangunan yang lebih tinggi dengan fasilitas yang memadai, dengan infrastruktur yang memadai.
Profesor, sebetulnya masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama yaitu bagaimana kiat dari beberapa orang itu untuk mengatasi masalah kepemilikan rumah ini misalnya itu. Tapi karena waktu yang sudah habis, jadi mungkin kita harus kembali lagi membahasnya di lain kesempatan. Terima kasih sekali Profesor Risa Yosia Sunindio atas penjelasannya.
Terima kasih banyak. Selamat siang.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.